สิบทิศกว่าสิบสาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่24กรกฎาคมนะคะอาจจะเป็นวันเริ่มการทำงานของสัปดาห์นี้เป็นวันแรกก็ได้สำหรับคนที่หยุดติดต่อกันมา4วันแต่ดิฉันเชื่อว่าคงมีอีกหลายคนค่ะที่ลาพักผ่อนต่อเนื่องกันไปเลยเท่ากับว่าสัปดาห์นี้หยุดกันไปเลยทั้งอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมสุขภาพร่างกายที่จะกลับมาทำงานด้วยเรื่องของอายุเนี่ยเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะลดลงก็คือความทรงจำนะคะอายุมากขึ้นแต่ความจำลดน้อยลงสารสิบช่วงแรกวันนี้มีอุปกรณ์ที่จะช่วยเรื่องของความทรงจำมาฝากเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะ
ทิศกว่าสิบสาขามาก
ส่วนช่วงท้ายนะคะเป็นวิธีการทำให้ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยหยุดไปหลายวันก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีความสุขแต่บางคนไม่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวฟังในช่วงท้ายนะคะเรื่องของความทรงจำเนี่ยบางทีเราอยากจะให้มันเพิ่มมากขึ้นตามอายุใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งมันก็ผกผันกับตัวเลขของอายุเหมือนกันก็มีคนช่างคิดค่ะเขาพยายามใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันมาช่วยเรื่องของความจำนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถจะช่วยแก้ปัญหาและมันก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างฟังแล้วสมเหตุสมผลดีใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้คอยเตือนความทรงจำของเราได้ค่ะส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสมาร์ทโฟนก็คือแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทุกระบบปฏิบัติการสุดฮิตที่เป็นผู้นำในท้องตลาดอย่างเช่น Android หรือว่า Windows เนี่ยก็ล้วนแต่มีแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ไปหมดแล้วนะคะสิ่งที่น่าจะใช้และเป็นประโยชน์สำหรับคนในปัจจุบันมากที่สุดก็คือเรื่องของการเตือนว่าจอดรถไว้ที่ไหนดีไหมคะหลายหลายคนเลือกใช้วิธีการถ่ายภาพหมายเลขที่เพ้นท์อยู่บนเสาข้างๆที่จอดนะคะปัจจุบันตามอาคารก็จะมีการเพ้นท์หรือว่ามีตัวเลขกำกับมีสีให้ต่างออกไปนะคะแต่ปัจจุบันมีวิธีที่ดูเท่แล้วก็ดูไฮเทคมากกว่าเช่นแอปพลิเคชัน Car Locator ค่ะสำหรับอุปกรณ์ Android นะคะที่ใช้แผนที่ Google Maps ควบคู่กับ GPS ของโทรศัพท์ในการบันทึกพิกัดที่จอดรถสามารถบอกได้ว่าเราจอดมานานกี่ชั่วโมงแล้วนะคะและเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับเวลาที่ไปจอดในสถานที่ที่เขามักจะคิดค่าจอดรถด้วยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพาเรากลับไปหารถได้อย่างถูกต้องค่ะแอปพลิเคชันนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะก็ประมาณ125 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆค่ะเมื่อเทียบกับเวลาที่เรากระวนกระวายใจวิตกกังวลไปหมดเพราะว่าจำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนนะคะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในชีวิตประจำวันเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเรื่องของการทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นฟังเพลงนี้กันก่อนดิฉันว่าบางทีเสียงเพลงก็ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะเพลงที่มีเนื้อหาดีๆแบบเพลงนี้นะคะแง้มใจจากคุณสุนารีราชสีมาเดิมเป็นเวอร์ชันของคาราบาวค่ะ
เขาจะรู้ว่าเรา
ประโยคท้ายของเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเปิดประตูหัวใจให้ความจริงมันแง้มออกมาอันนั้นก็เผอิญว่าเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังวิธีอื่นๆดิฉันขอบอกที่มาก่อนนะคะว่ามีแอปพลิเคชันใหม่ที่มีไอเดียน่าสนใจที่ชื่อว่า Happier ค่ะแล้วก็มีจากแนวคิดที่ว่าความสุขสามารถส่งผ่านถึงกันได้นะคะคือคนที่โพสต์เรื่องราวดีๆก็มีความสุขคนอ่านก็มีความสุขตามไปด้วยมีการศึกษาของมหาวิทยาลัย2แห่งด้วยกันนะคะก็คือ University of Michigan บอกว่าคนที่ทำสิ่งดีๆอย่างน้อยวันละ3อย่างเป็นประจำจะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นส่วนของ Harvard University บอกว่าคนคนหนึ่งมีความสุขสามารถเพิ่มความสุขให้กับคนรอบข้างได้ 8-34% เลยค่ะดิฉันก็เลยรวบรวมการศึกษาเรื่องของความสุขของ2สถาบันมาฝากนอกจากข้อแรกแล้วที่บอกว่าให้พูดความจริงนะคะเพราะว่าการโกหกเนี่ยทำให้เกิดความเครียดค่ะจิตใจก็ภาวะพวงไม่เป็นสุขระแวงว่าจะถูกจับได้นะคะข้อที่2คือมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากนะคะเพราะว่าจำนวนเพื่อนมากๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปด้วยขอให้มีเพื่อนที่ดีๆจริงใจจำนวนน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะข้อต่อไปนะคะใครที่ไปทำงานตอนกลางวันแล้วยุ่งมากๆเนี่ยมื้อเที่ยงลองออกไปหาอาหารรับประทานนอกสำนักงานจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการซื้ออาหารมานั่งรับประทานบนโต๊ะทำงานนะคะพยายามนิดนึงค่ะถึงงานจะยุ่งมากเท่าไหร่ก็ลองดูนะคะแล้วก็ต่อไปคือมีความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นถ้าหากคิดว่าตัวเองหน้าตาดีนะคะคือไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากจนเกินไปเขาศึกษาพบว่าคนขี้เหร่แต่คิดว่าตัวเองสวยหล่อมีความสุขมากกว่าคนที่คนอื่นมองว่าสวยหล่อแต่ว่าเจ้าตัวไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะแล้วก็อย่านำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นนั้นดีกว่าเราแล้วเราก็จะเกิดความเศร้าหมองในทันทีข้อสุดท้ายที่นำมาฝากก็คือนอนหลับให้สนิทอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงก็จะมีความสุขค่ะวันนี้คุณประกิตชอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการพบกันวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะSarah Sikha